En dag i sidste uge satte verdens rigeste mand Elon Musk sig ned for at game lidt. Han åbnede for et af tidens mest populære computerspil, action-rollespillet Path of Exile 2.
Let's see. Play another round here. All right. This is a hard level, so let me make sure I'm paying attention here.
Og så gik han lidt rundt i eventyrverdenen, men sin figur fandt også tid til at flashe sit udstyr, sin hjelm og sin ring, fortalte, hvilken level de var.
My helmet is level 56. Amulet level 61. Ring is only level 48. 49. At least a level 75 jacket.
I halvanden time streamede Elon Musk så sit spil live, som mange gamere jo gør, så hele verden kunne kigge med, hvis de havde lyst at se, hvor god han var. Og til sidst broderede han en lille konklusion.
Yeah, that is actually my main hobby, is playing video games. I don't know, 21st century digital boy.
Men noget stemte alligevel ikke helt. Det ubønhørlige internet, som Musk selv lever og ånder i, afslørede, at verdens rigeste mand og tætteste Trump-rådgiver, altså også gamerboy fra det 21. århundrede, sandsynligvis pyntede sig med lånte fjer, at nogle andre måske havde hjulpet ham med at komme så langt i spillet. Og det er en dødssynd, hvis ikke en ulovlighed i computerspilsverdenen.
His account that he showed is definitely not played by him.
I dagens K-Live ser vi på, hvordan Musk tilsyneladende begik sin første store fejl i 2025. Og selvom det måske kan lyde som en lille forseelse, så siger det alligevel en del om, hvad det er for en anerkendelse og opbakning, han higer efter i verdens støt voksende og ekstremt værdifulde gamingmiljø. Velkommen indenfor. De næste to timer her på P1 står i kulturens tegn. Fra Musk skal vi til Trump og se nærmere på det såkaldte Mar-a-Lago-ansigt. Flere af de folk, han omgiver sig med, har høje kindben, fyldige læber, markante kæber, skarpe øjenbryn. Ansigtet er blevet en politisk kampplads. Det er popsmart. Om ikke så længe. Velkommen, jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med Musk sammen med jer to. Ole Hall, velkommen til.
Tak for det.
Forfatter til portrætbogen Tech-mogulen, Elon Musk og Rune Nielsen. Velkommen.
Tak.
Forsker i computerspil på IT-universitetet, selv gamer. Mm-hmm. I står klar med rigtig mange interessante perspektiver på den her historie. Men hvis vi lige begynder der, hvor det hele udspringer fra, så lad os hoppe ind i Musks verden, hvor han begik den her forbrydelse. Path of Exile 2, Rune Nielsen. Du får lige et stykke underlægningsmusik her, som er fra spillet. Kan du så ikke lige fortælle os, hvad det egentlig går ud på?
Jo, men som man næsten kan høre på musikken, så er det her et traditionelt rollespil, hvor man kæmper med sværd og skjold og magi, som enten en heks, en troldmand eller en barbar imod ondskaben. Så det handler om, at man starter relativt på et lavt niveau, og så bliver man langsomt stærkere og stærkere og stærkere, og man besejrer svagere og svagere fjender.
Og hvad var Musk?
Og Musk, han var blandt verdenseliten. Han var helt op at være nummer 7 på den globale rangliste for, hvor langt folk er kommet i ikke bare spillet, som er svært nok i sig selv, men i hardcore mode. Det mode, hvor at første gang du dør, så er din karakter død, og så har du mistet alle de... For mit vedkommende, det kvarter, jeg måske havde brugt på en spiller, men for Elon Musks, de her mange hundrede timer, han har brugt.
Hvis det var ham, der havde brugt det.
Eller nogen andre havde brugt på hans konto.
Tilbage til. Men Rune Nielsen, bare lige, så man skal samle ting sammen og på den måde få sin figur op i levels og slå nogle onde monstre.
Præcis. Hjem. Man kæmper mod de allerondeste af de onde, og det er sådan, ja, man skal tænke Ringenes Herre, den vibe, ikke? Det er monstre og dæmoner og trolddom og magi.
Ja. Så et live-action rollespiller. Så nærmer vi os det punkt, hvor han bliver afsløret, kan vi vel godt sige, med sådan relativ sikkerhed i stemmen, ikke det? Ja. Når man livestreamer, så kan folk ligesom spørge en om noget, og der er en af brugerne, der siger, show me your gear.
Ja.
Altså, dit udstyr, din hjelm, din ring, din...
Ja, præcis. Ja. Åben motorhjelmen op, og lad os se, hvad der du har arbejdet med dernede.
Ja, lad os lige høre, hvad der sker så i streamen her.
Can I show me your gear? All right, you really want me to show me? Okay, fine. It is pretty good gear. It's... could be better, but it's pretty great. This is a great staff, but it's only a level, 62 staff. Like, it's actually very hard to get equipment in hardcore. So, here I am, like, level 95, but my staff is only level 62. So I haven't been able to find a better staff.
Ja, Rune Nielsen, du står og smiler lidt allerede over, at man kan sige noget så dumt, måske, eller hvad? Eller...
Jamen, det er jo fordi, jeg har set de her reaktionsvideoer, som folk har lavet på internettet, hvor at folk bryder grinende sammen, ja, når han snakker om den her stav. Fordi han har simpelthen altså den vildeste stav, man kan forestille sig. Den har de vildeste effekter. Med den her stav i hånden, så kan du bare smadre igennem spiluniverset, fordi den er simpelthen altså den bedste, du kan komme i nærheden af. Der sidder der også nogle gutter og siger, kan vi overhovedet købe den på den der? Spillet har sådan en handelsfunktion, og der er ikke nogen, der sælger den. Du kan ikke ligesom komme i nærheden af den her stav. Den er helt unik.
Og han kalder den så bare, it's only level 62.
Ja, det er kun level 62. Og det, at han kalder den level 62 i sig selv, er også et kæmpestort fejlskridt, eller fejltrin, fordi det er ikke staven, der er level 62. Man skal være level 62 for at kunne bruge staven. Ah. Men han kommer til fejlagtigt at sige, at staven er level 62. Og hvis man skal lave sådan en analogi til den virkelige verden, så svarer det lidt til at måle... tohjulede motoriserede køretøjer på, hvor gammel skal man være for at køre på dem. Så en cykel, den kan du køre, når du er 3 år, den er ikke så god. En knaller, der skal du være 16, den er lidt hurtigere. Motorcykel, der skal du være, du ved, level 18, for du kan køre på den. Men hvis man ved lidt om motorcykler, så ved man jo, at det er ikke, hvornår du får lov til at køre på den, der gør den god. Det er alle mulige andre faktorer.
Og i det hele taget, så er streamen fyldt med sådan nogle fejl her, som folk som dig og folk, der ved endnu mere om spillet, har pinpointet. Det er ikke ham selv, der har spillet det.
Nej, han prøver at klikke på nogle ting, man ikke kan klikke på og sådan noget.
Ole Hall, du er jo Musk-kender. Du har fulgt Musk længe. Du har skrevet en bog om ham, tech-mogulen Elon Musk. Og den handler om hans eventyr med rumraketter og elbiler og sociale medier. Men det her kapitel, som Musk nu skriver i forhold til gaming, det har i virkeligheden løbet under hans karriere som sådan en rød tråd.
Ja, altså det er jo Elon Musks indtog i kulturverdenen, der hvor der er nogle andre typer mennesker, som han kan mødes med, hvor han kan signalere, at han er sej på flere fronter. Altså Elon Musk, han vil jo både gerne fremstå som den med de politiske holdninger, der kan forandre verden. Han vil også gerne være ham, som kan få os ud i rummet op til Mars. Og så vil han også være den, som kan redde planeten her ved at sikre den grønne omstilling med sine elbiler. Så Elon Musk, han vil en hel masse, og han vil så også ind i det her univers, det fiktive univers, gaming-universet, og vise, hvor dygtig han er derinde. Mm. Og det har han gjort i ret mange år, faktisk.
Ja, siden han næsten kunne få fat i en computer, dengang de hed Commodore.
Ja, han har selv fortalt, hvordan det hele det begyndte, og det var faktisk som 10-årig, der tager han på en rejse. Han er født i Sydafrika, men som 10-årig, der kommer han på en rejse med sin far til USA, hvor de spiller arkadespil, og på den rejse, der bliver Elon Musk rigtig, rigtig nysgerrig på computer, og han vil bare have en, så ender det med, at han får lov til at låne penge af sin far til at købe sin første computer. Det er ifølge Elon Musk selv det, der hedder en Commodore VIC. Det var forløberen til 64. Commodore 64, som flere af os kender her i studiet og sikkert har brugt. Ikke? Så den får Elon Musk fingrene i som 10-årig, og så fortæller han selv, at han går helt bananas på den computer. Han er som besat af den. Dag og nat sidder han med den. Han spiller spil, alt hvad han kan komme i nærheden af. Men han begynder også, som noget lidt usædvanligt, at kode på den. Det er jo ikke alle, der går den vej, men det gør Elon Musk. Og han koder, og han koder, og han laver flere spil. Og et af spillene, allerede som 12-årig, lykkedes han med i den grad, så han ifølge egen beretninger får det solgt til et sydafrikansk spilmagasin, og de betaler ham $500 ifølge Musk selv, for at få den kode til det spil, altså koden, som han har lavet. Så det er der eventyret starter for ham igen.
Hans lykkemønt der, de første $500, han tjener på.
Tilbage i 1984.
Ja. Så interessen er ægte nok, kan vi godt slå fast. Han kan godt lide gaming-universet.
Fuldstændig besat af gaming-universet.
Hvad tænkte du så lige, da du så, at han blev afsløret i og altså ikke at have opnået det, han egentlig sagde selv?
Altså først så tænkte jeg, at det er jo ikke godt, fordi det er jo noget et tab af troværdighed og have snydt. Men så kom jeg til at tænke på, spiller Elon Musk egentlig altid fair play? Og jeg vil sige det sådan, det er jo ikke fordi, han er en serieforbryder. Han er jo ikke dum for diverse bedrageri, som vi kan sige om andre erhvervsmænd. Men han har det lidt svært med fair play nogle gange, kom jeg så i tanke om. Det skete for eksempel også, da han købte Twitter, den sociale medieplatform. der var der en episode kort efter, hvor det kom frem, at han faktisk havde snydt ved at pille ved algoritmen, som gjorde ham selv mere synlig end alle andre på Twitter. Det var efter, at han havde tweetet noget samtidig med, at Joe Biden havde tweetet stort set det samme, og det var så sådan, at Joe Biden han fik flere likes, flere hjerter end Musk, og det gjorde simpelthen, at Musk han straks gav et kald til sine ingeniører i X i Twitter, og fik dem til at skrue på hans algoritme, så han kunne slå Biden næste gang.
Lidt altså, det, som han har gjort her, faktisk.
Ja, og det måtte han erkende, og måtte så lave det om igen bagefter. Mm. Så der er noget moralsk anløben, der er noget med, at fair play, det er ikke nødvendigvis altid det, som Elon Musk kan praktisere.
Mm. Rune Nielsen, hvorfor er det så stor en forseelse, det her, som Musk tilsyneladende har begået inde i gamermiljøets hellige haller?
Det er fordi, der er det her ideal i gamingmiljøet om, at her der kan vi alle sammen mødes på tværs af baggrunden og andre forudsætninger, og så har vi ligesom level playing field, ikke? Vi har de samme forudsætninger, og så er det så ligesom vores evner, der skal afgøre, hvor langt vi kan komme. Og der ser man altså meget ned på folk, der køber sig til særlige fordele. Men det er slet ikke noget, det er slet ikke noget unikt eller nyt. Altså, det har længe været sådan, at for eksempel kinesere har spillet World of Warcraft, tjent en masse guld og solgt det til rige vesterlændinge, fordi det er en god måde at tjene penge på, ikke? Og jeg tror også, at gamingmiljøet kunne acceptere, hvis han ligesom sagde, jamen, jeg driver nogle af verdens største virksomheder, og jeg har flere børn end de fleste mennesker, nogensinde kommer i nærheden.
Ja, 12 styk.
Nogle af dem kan man høre i baggrunden af hans stream,
ja,
faktisk.
Præcis. Ja, præcis. Så jeg tror, at mange vil være sådan okay med, at han bare sagde, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at spille det sidste af det her spil, men da spillet jo er designet til, at det skal tage mange hundrede timer at komme derhen, så har jeg altså lige købt en konto. Mm.
Og det er det, der er forbrydelsen. Altså at lade
som det,
om,
at han lade, selv som om, har... Han har gjort det selv, ja.
Hvad er straffen så for det? I det miljø, der?
Jamen, der er jo nogen, som er nu kalder på, at den her spilvirksomhed går ind og håndhæver deres Terms of Service. Altså den kontrakt, man skriver under på, når man starter med at spille et spil, bruger et softwareprodukt, der står jo, at det er ulovligt. Du må ikke gøre det, som Elon har gjort. Og nu er der så spillere, der gerne vil have, at de går ind og på en eller anden måde straffer Elon.
Ja. Måske, Ole Hall, handler det også om at bygge en identitet op. I starten af den her stream skal vi lige høre et klip fra, hvor han spiller altså Path of Exile 2. Der reflekterer han lidt over sin rolle, sådan hvem han er på nettet. Han refererer en episode, hvor USA's kommende præsident, Trump, har spurgt ham, hvilke hobbyer han egentlig har.
I have tried to explain to President Trump, because he asked me, like, do I play golf? And I'm like, well, I don't play golf. But what I do, I play like these like video games online. Which is, he's like, what do you mean, what is that? it's like you play video games online. So I think it's not easy to explain. Yeah, that is actually my main hobby, is playing video games. I don't know, 21st century digital boy.
Ja, han er sådan en indfødt i det 21. århundrede, og han er sådan en, der spiller online computerspil. Hvor stor en del af hans identitet, tænker du, det er, og hvad han kan bruge det til?
Det passer ind i den fortælling om, at Elon Musk er en superhelt. Han er manden, der kan gøre det, som ingen andre kan. Han kan overkomme flere udfordringer på én gang, og han gør det på et niveau, der er højere end folket. Så det spiller meget godt ind i den fortælling, han gerne vil have om sig selv, at han er en helt særlig figur med helt særlige evner, altså en gal, genial troldmand, som kan gøre det nærmest umuligt. Ikke? Det passer perfekt ind der.
Og du skal lige høre, fordi det har de gennemskuet i gamingverdenen.
For as long as I can remember, Elon has always touted himself as basically a gaming god, where anytime he picks up the sticks, he becomes one of the best to ever do it.
Ja, ligegyldigt hvad han giver sig i kast med. Det er hans idé.
Ja, og jeg tror, grunden til, at han gør det, altså det er jo dels fordi det er sjovt, og dels fordi han har et stort ego, men det er jo faktisk også fordi, det er god storytelling. Altså, verden vil bedrages. Vi kan godt lide at have nogen og sladre om, og dem, vi sladrer mest om, det er jo dem, som gør noget fuldstændig ekstraordinært, dem som gør noget forarvende, dem som gør noget ud af boksen, som vi andre almindelige dødelige mennesker ikke kunne finde på at gøre. Ikke? Mm. Så han får jo noget ud af det, og det han får ud af den her meget effektive storytelling med at være så fantastisk de steder, hvor han går ind, jamen det er jo opmærksomhed, det er omtale, og det er jo det, der rent faktisk har drevet hans forretninger, at han har kunnet tiltrække opmærksomhed, som ingen anden erhvervsperson på kloden over det seneste årti, ved at have alle de her fantastiske historier kørende om hans evner og gakkede sind.
Og så er det lidt ligegyldigt, om det går galt.
Ja,
faktisk.
Fordi det, han får ud af det, er jo, at han kan rejse kapital. Altså, vi har ikke før set en virksomhed være i stand til at rejse kapital som Tesla. Altså, investorerne har kastet sig over den aktie, fordi de tror på manden. Vi har set det samme inden for hans rumfartsvirksomhed SpaceX. Der rejser han også kapital igen og igen. Det er den her ekstremt effektive storytelling, uanset om den er sand eller falsk. Mm. Den er penge værd for Elon Musk. Så derfor så er der en kæmpe upside, som han går efter. Altså en kæmpe fortjeneste mulighed ved at have selv en løgnehistorie kørende. Jeg siger ikke, det er løgn. Der er mange, der siger, det er løgn. Men hvis det er løgn, så er der stadig en kæmpe upside ved det. Ja. Og det måler han så op imod risikoen.
Og han har jo ikke svaret noget endnu, Rune Nielsen. Du har stået og holdt øje med hans Twitter-account, hvor han plejer at tage til genmæle på den her kritik.
Ja.
Men der er tavshed.
Ja, og han tweeter jo meget. Altså, det har taget meget tid at scrolle tilbage igennem alle de tweets, han har, for at finde ud af, har han sagt noget, siden det her skete? Og det har jeg altså ikke kunne finde. Men der er også meget materiale at kigge igennem, ja. så det er også meget for en person.
Og det synes jeg måske nok også er lidt sigende, fordi den normale reaktion fra Elon Musk, hvis han bliver beskyldt for noget, det er jo at slå igen med noget, der er endnu hårdere, altså, og anklage folk for noget, der er endnu værre, ikke? Og jeg vil nok sige, at der nu er så mange, der siger, at han snyder sig, så det begynder at være sådan lidt besynderligt, at Elon Musk ikke slår igen og får dem sat på plads en gang for alle, hvis han har rent mel i posen. Så, så vi skal snart have en reaktion fra Elon Musk, hvis han skal pande den her historie ned. Ikke?
Det sidste ord indtil videre, det kom i slutningen af streamen, hvor han siger farvel på den her måde.
Hej. Thanks everyone for watching, and we'll do this on a regular basis for anyone that's interested. Hope you have a good day.
Yeah, we'll do this on a regular basis, Rune Nielsen. Er han egentlig en god streamer?
Nej, for det, der har jo, altså nu har jeg også været inde, han har jo en separat Twitter eller X-profil til som sit gamer-persona, og den har jo, der har været larmende stillhed, den har ligget helt død, den Twitter-profil. Mm. Så der er ikke rigtig sket noget efterfølgende. Men altså, jeg har ligesom Ole også siddet og ventet på, hvornår kommer der noget? For jeg tænker jo tilbage på dengang, den der forfærdelige historie med de der thailandske drenge, der sad fast i en hule, hvor han kom og blandede sig, og lige pludselig så beskyldte han alle mulige for at være pædofile, og det hele sprang bare ligesom i luften. Så jeg har siddet og ventet på, hvornår ligesom sker der noget.
Så tolker du tavsheden som, at han nok er skyldig?
Altså, jeg tænker, at det bedste, han kan gøre, det er bare at lade andre slås den her kamp for sig. Ja. Så kan hans kritikere stå og kalde ham det ene eller andet, og hans støtter kan forsvare ham. Og så kan han sidde og tweete om, hvad der foregår i tysk politik. Og så
ender det med, at han alligevel kommer styrket ud af sådan en storm her, eller hvad?
Altså, fordi der er jo den rationelle analyse bag, at hvor meget opmærksomhed har det givet Elon Musk gennem årene, at han har gamet så meget ved siden af alle sine forretningsaktiviteter. Det har folk jo faktisk været ret imponeret over og diskuteret heftigt, hvordan kan den mand få tid til det. Så det giver ham ekstremt meget opmærksomhed, eller den opmærksomhed, som han kapitaliserer på, ikke? Så det er jo alt den opmærksomhed og alle de gode ting, som han nu skal sætte over for risikoen ved at blive afsløret i et fupnummer, ikke? Og det, jeg tror ikke, det koster ham så meget at blive afsløret i FUP. Altså, hvad vil der ske ved det? Det vil fylde lidt i medierne i en uge eller noget, men ja, folk vil vel acceptere det på en eller anden underlig vis, og så slipper han jo, og har fået alle frugterne af det.
Nu fylder det altså lidt her hos os i K Live resten af eftermiddagen. Tak fordi I kom, begge to, og gjorde os klogere på det. Rune Nielsen, forsker i computerspil på ITU, selv gamer, og Ole Hall, journalist her i DR og forfatter til portrætbogen Tech-mogulen Elon Musk. Og fra købte gamerkontor, hvis det er det, han har gjort, Musk, skal vi til historien om købte kindben. Det lyder weird. Det er det også, men det er faktisk også rigtigt. Høje kindben og fyldige læber og markante kæber er i høj kurs, i hvert fald hvis man vil tæt på USA's kommende præsident Trump. I dagens udgave af PopSmart ser Chris Pedersen nærmere på det såkaldte Mar-a-Lago ansigt, som flere kendisser faktisk får opereret sig frem til. Og han spørger, hvordan og hvorfor ansigtet sådan er blevet en politisk kampplads.
I stand before you tonight, more convinced than ever This is the most important election in our lifetime.
Kimberly Guilfoyle, hun står på en scene foran tusindvis af begejstrede publikum. Kroppen balancerer på 12-14 cm høje stiletter, men diktionen er tydelig og stemmen helt rolig. Hun virker faktisk virkelig hjemmevant foran mikrofoner, tv-kameraer og tændte mobiler. Det skyldes nok erfaringen som anklager i San Francisco eller Los Angeles, og karrieren som tv-vært på Fox News. Men i dag står hun på scenen for at lovprise Donald Trump, og der er skruet godt op for de visuelle virkemidler. Talens pointer leverer hun med knyttede hænder og store armbevægelser. Håret er blankt, langt og brunt, og det skaber en storslået ramme om hendes ansigt, der er umuligt at tage øjnene fra.
Donald Trump will never stop fighting for you.
Bodil Skovgaard, nu har jeg givet dig et foto i hånden for den her tale.
Ja.
Med et ord, hvordan vil du så beskrive det her Mar-a-Lago-face?
Måske med ordet for meget, selvom det nærmest allerede er en kliché, når vi snakker om det republikanske parti at kalde dem overdrevne og for meget, så er det jo dette er, der er sådan ned til taljen, langt fyndtørret hår, som altså også er en del af lukket stort hår, sådan nogle udspilede læber med fillers i. Ret meget, selv på afstand kan man se, der er ret meget make-up på. Nogle utrolig lange, tykke, sorte øjenvipper og sådan helt tæt ud på kindbenene og smoky eye. Det er tæt på en tegneseriefigur, faktisk.
Så lad os bruge ordet tegneseriefigur.
And I believe in Donald John Trump!
Publikum er tydeligt begejstret, og klapsalverne møder hun med et bredt smil, der afslører to perfekte rækker af store, symmetriske og kridhvide tænder. Og i tiden efter, der bliver den 55-årige Kimberly Guilfoyle det perfekte ansigt på det republikanske parti. Et ansigt, der i pressen bliver døbt The Mar-a-Lago Face.
Mar-a-Lago Face, I mean... I guess people are just kind of putting a name to the very plastic look of a lot of the people in the inner orbit of Trump, men and women. But basically, it's like you got to go ham on the Botox, fake tanner, lip flips, fillers, etc. And
lip
that's kind
flips,
of
they're flipping their top lip with their bottom lip. They're just flipping.
Your mouth just goes upside down.
Kosmetiske indgreb, skønhedsbehandling og nye markante ansigtstræk er så tydelige hos flere af Trumps mest kendte støtter, at de kan spottes helt fra bagerste række i et kongresscenter. Se bare influenceren Laura Loomer. Hendes ansigt er nærmest spændt ud over to runde kinder, store læber og en glat høj pande med to markante mørke øjenbryn.
So I do investigative journalism. I'm a journalist and I'm a conservative as well, and so I try to highlight issues from an America First conservative perspective.
Matt Gaetz, som formentlig har fået løftet øjenbrynene med et lille skud Botox.
Donald Trump is unstoppable.
Eller tændt for musikvideoen Hero. Malara Trump, som hylder de amerikanske brandmænd med både skønsang og et ansigt domineret af nyfyldte læber, bølgende hår og de her høje kindben, der nærmest kunne have et Made in Mar-a-Lago stående over øreflipperne.
Without your bravery, we're all out of luck. No, this can't be denied. You gotta be special. Takes a lot to put your last in everybody first. This can't be for likes. With your heart they can make gold. Even if yours is compromised, we're both trapped under these rubble skies. It's your will, don't ever let go.
Men hvad fortæller Mar-a-Lago-ansigtet egentlig om makkebevægelsen og om den Trump, der nu flytter tilbage i Det Hvide Hus? Hvad sker der med vores kultur, når vi fjerner det naturlige ansigt? Og hvad sker der, når ansigtet bliver nærmest en kampplads for både politik og menneskesyn? Det undersøger jeg i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens popfænomener. Altså de fænomener, der dominerer overskrifter, vækker vores begær og vores nysgerrighed og gør os klogere på alt fra storpolitik til parforhold. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Bodil Skovgaard Nielsen.
Hej.
Du er litteraturanmelder og kulturjournalist på Information, Og så har du faktisk skrevet virkelig meget om ansigtet, om skønhedsindgreb.
Ja.
Det har været en åbenlyst del af Hollywood-industrien i årtier, men nu har det altså også virkelig ramt Washington. Og lad os starte med The Mar-a-Lago Face, som det er blevet døbt. Altså, hvad er det for et ansigt, Bodil?
Jamen, det er et sjovt ansigt på den måde, at jeg tror, at den type plastikkirurgi, som de ligesom får i det republikanske parti, eller i Florida, hvor Trump jo har et stort sted og golfbaner og inviterer til selskab. Det er sådan et look, som jeg tror, herhjemme vi umiddelbart vil forbinde med noget lavere social klasse, fordi det er sådan et overdrevent look. Og jeg tror, at mange... uden at fornærme nogen, vil godt kunne ligesom tænke, at der var en forskel på den plastikkirurgi, man får lavet på Amager og så i Nordsjælland. I den forstand, at jeg tror, at vi i hvert fald traditionelt har forbundet noget lavere socialklasse med det her meget sådan overdrevne. Store, kæmpe store læber, linsekæsle bryster, ikke? Helt glat pande, masser af makeup ovenpå os, og bitte små toppe og det hele afslørende, hvor sådan noget, så er der på den anden side sådan noget, bare lige lidt til at tage de værste rynker og en diskret læbestifter. Og sådan. Der er ligesom... Skønhed er også et klassespørgsmål på mange måder. Men det sjove er jo, de her ekstremt magtfulde mennesker, som jo i hvert fald, Trump bliver jo indsat som præsident lige om lidt og tager alle de her mennesker med sig, de går efter det her look, og der er et eller andet sådan meget socialt medieagtigt over det, fordi det er også nogle ansigter, der simpelthen påkalder sig opmærksomhed. Matt Gaetz ligner en tegneserieskurk. Han ligner sådan en eller anden fra noget Cartoons Network i nullerne, med de der bitte små øjne, og sådan helt kan ikke bevæge sig og trut mund. Og der er sådan et eller andet med de her ansigter, der siger, se på mig, vær forarvet over mig, læg mærke til mig, større, vildere, bedre ved de her ansigter, som jo også er hele det republikanske parti, som det er nu i dets essens, altså grænseoverskridende, maksimalistisk, ikke ud fra sådan nogle, en eller anden funderet i en eller anden meget gennemtænkt ideologisk plan, og dybt intellektuelt, men maksimalisme over hele linjen, ikke?
Men hvorfor tror du, det er netop de her sådan meget høje kindben, markante kæber og de her øjenbryn og læber, der så er i fokus af det her look?
Jamen, det handler jo om sådan, dels om overdrivelsen, men så er det jo også sådan noget, som jeg tænker, altså jeg er jo ikke inde i hovedet på de her mennesker, men jeg tænker, at der er et eller andet med, at vi slet ikke skal tænke det i virkeligheden længere. Det her er ikke plastikkirurgi, der ligesom handler om at blive en bedre version af sig selv, eller om at ligesom fremhæve det naturlige look. Det tror jeg godt, vi alle sammen kender, ligesom skønhedsprodukter, der prøver at fortælle os, at det gerne vil være. Det er jo slet ikke det handler om. Trumps hudfarve, den der orange hudfarve, det der mærkelige bølgede hår, han har, som hvor det altid ligner, at der lige har stået en og sådan fyndtøjet ham lige før han gik på. Det ligner jo ikke sådan, det er jo ikke sådan et I woke up like this look. Det er også et look, der ligesom jo på en eller anden grotesk måde både signalerer teater, men også signalerer frihed, signalerer du kan få mere af alting, du kan gøre lige hvad du vil, du kan sprøjte mere ind i dit ansigt, du kan være netop orangebrun hele året rundt, selvom der ikke er sol. Det er sådan you do you gået til ekstremerne, hvilket jo også er noget af det parti sælger.
Ja, og måske i virkeligheden han sælger. Jeg kommer til at tænke på, at den ene gang, hvor jeg fik lavet noget af mit ansigt, der fik jeg sprøjtet Restylane ind i, ja, sådan, i rillerne mellem mine øjne. Det der, altså de der to rynker.
Ja, 11-tallerne.
11-tallerne.
Det er sådan noget, snotbørn har under næsen, som vi andre med årene får ovenover.
Og jeg blev sådan helt glat der mellem øjenbrynene. Mm. Men jeg kan huske, at jeg tænkte meget over, at det skulle være den præcise mængde netop for, at altså, det skulle være glat, men det må heller ikke se sådan overspændt ud. Men det her overspændte look, det er jo også et overspændt ansigt. Altså, huden er helt glat, fordi der er fyldt så meget ind i det, at det er som en spændt ballon, en våd vandballon.
Ja, det er det spændende ved det, ikke? Fordi jeg tænker også, når jeg ser de der klip, at især, altså, både mænd som kvinder, de kan jo ikke rigtig bevæge de der ansigter længere. Når du tænker for eksempel på Trumps bevægelser eller gestik, så tror jeg ikke, du tænker på ham så meget ej ud med sin ansigtsmimik. Han gør det med sine bevægelser udenomkring, med sine håndbevægelser, med sin måde at nikke på, med sin måde at dreje hovedet lidt fra side til side, med måske at se sådan lidt, det ved jeg ikke helt agtigt ud på. Det er også nogle ansigter, der bliver så, ligesom, så glatte, så udspændte, så ligesom ubevægelige jo også, at de ligesom flytter noget af det, vi er jo vant til ligesom at aflæse ansigtsmimik, ikke? Altså, er du sur, er du vred, er du glad? Det kan vi læse på, hvordan din mund er. Nu er det som om, der med det her også Mar-a-Lago-ansigt flytter noget ud, det ligesom så kræver knytnæver og ligesom sådan en særlig magtfuld gang. Altså sådan, det bliver simpelthen gestikken, der nu bliver det, du kan udtrykke dig med. For hvis man har så meget ansigt, at man faktisk nærmest ikke kan udtrykke følelser længere med det.
Det er meget interessant, at man begynder at få nogle meget mere voldsomme bevægelser.
Altså nogle måske meget voldsommere kropsbevægelser, ikke? Fordi du kan jo stadigvæk bevæge dine arme, men ansigtet lige meget om det billede, du har givet mig her, ikke? Der står Kimberly Guilfoyle og siger et eller andet, men hun har næsten sådan knyttede næver, og skuldrene ser sådan tens ud. Men hendes ansigtsudtryk, jeg tror, hun er ved at være agiteret eller et eller andet, men jeg kan ikke faktisk helt se, om hun er vred eller glad, om hun er ved at kritisere nogen eller ved at hylde Donald Trump. Jeg er faktisk, det kan jeg ikke læse umiddelbart ud fra hendes ansigtsudtryk.
Rise up! Rise up! Ladies and gentlemen! Lovers of liberty and freedom and the American dream! This is our last chance to make America great again! God bless you! God bless President Trump! And may God bless America!
Den her voldsomhed, både æstetik og gestik, den finder man nærmest sådan en til en i reality-tv-genren. Og måske især i den, altså det franchise, der hedder The Real Housewives of Beverly Hills. Og vi skal lige møde nogle af de kvinder, der regerer her.
You have been doing this to me for years.
It's not okay to talk to your sister or anyone like that.
You don't understand the relationship.
No, I don't, but it's not okay to talk to anyone like that, Kim. It's just not okay.
Vi befinder os på en af den type restauranter, hvor man dresser op for at drikke sig ned. Rundt om et stort bord sidder 7 ekstremt velplejede kvinder, pyntet med dyre smykker og endnu dyrere frisyrer. De er nok i alderen 40-60, men det er faktisk virkelig svært at afkode de her glatte ansigter, høje kindben og fyldige læber. Samtalen den er til gengæld virkelig tydelig, og stemningen bliver stadig mere anspændt, mens anklager, skældsord og misforståelser de flyver hen over bordet. Pludselig eksploderer situationen, når en af kvinderne rejser sig op, langer ud efter en anden, tømmer et vinglas i hovedet på hende og smadrer glasset ned i bordet. Kameraet klipper febrilt mellem de larmende kvinder, og scenen slutter, da en af dem grædende forlader restauranten.
Coming up.
Jeg så en TikTok for nylig, hvor det var nogen, der undrede sig over et eller andet britisk reality-program, ikke det her, men et andet, hvor de var sådan, prøv at gætte, hvor gamle de her kvinder er. Og så sidder man jo og tænker, er de måske 39, 42? Så viser det sig, de der kvinder er så 22, 21, 25. Man har fået lavet så meget operation, botox, hvad ved jeg, at de ligesom får det der generelle opererede ansigt, hvor man fuldstændig ikke kan se, hvor gammel de er.
Og det er jo det her reality-tv-ansigt, som er netop sådan et meget standardiseret ansigt, som man nærmest kunne tegne i stregtegning,
ja.
Og så kunne det være alle de her 7 kvinder.
Præcis.
Men jeg tænkte også over det i forhold til det der, sådan det der kunstighedens princip. Ja. Fordi når man ser den her scene, så er det jo også en kæmpestor gestik.
Kæmpe armbevægelser.
Kæmpe armbevægelser. Det er masser af ord. Men når man dykker ned i det, jeg så scenen, tror jeg, 3 eller 4 gange, og jeg forstår ikke, hvad diskussionen handler om, men der er en masse ord, og der er en masse bibede ord.
Ja, det er ren ekspressivitet, ikke? Med alle mulige paradokser bygget ind i det. Ligesom, det er også bare sådan ren følelser, uden at man forstår, hvad deres ophav, eller sådan, hvad skændes de egentlig om. Det bliver ligesom bare sådan, altså de der reality-ting. Altså man kender jo nærmest den der serie, om det så er i Forsøget fra i Danmark, eller i det der, ikke? Altså sådan, okay, så kaster de noget vin i hovedet på hinanden, og nogen er sure. Som om det ligesom er sådan en eller anden dramaturgi, de kan træde ind i. Hvor de jo ligesom på en eller anden måde, så er der en, der er skurk, og en, der er helten, en, der er blevet fornærmet og sådan noget. Altså der er sikkert nogle roller i det der. Men det sjove med de der ansigter er jo så, at alle i et forsøg på at blive lidt smukkere, optimere et eller andet ved sig selv, kommer til at ligne hinanden. Der er sådan et eller andet indbygget paradoks i det der med sådan, okay, det totale teateransigter, som ligesom skal kigge på mig, se på mig, høre på mig ansigter, ikke? Men de ligner hinanden. Vi kan ikke kende forskel på dem. Nej. Og det sådan producerer et eller andet, det er sådan, om alle er i sådan ansigtsvåbenkapløb mod hinanden i de der, både i Mar-a-Lago og i reality TV, tænker jeg nogle gange på.
Ja, fordi det der Mar-a-Lago-ansigtet jo netop er den store gestik, og præcis, de mange ord, og det kæmpe store teater, som på en eller anden måde...
Make America Great Again, altså sådan, som også er sådan noget, hvad betyder det egentlig? Det er jo bare sådan en parole uden indhold. Men som, ja, det er det totale teater, det er totale reality-teater. Trump er jo også reality-stjerne, ikke? Der jo ligesom kommer fra den her tradition om at få opmærksomhed via hvad der ligner rene følelser, men iscenesatte rene følelser, ikke?
Jeg synes, det er vanvittigt interessant, det her med, hvordan vi læser ansigter, også sådan på tværs af tid.
Ja.
Fordi vores idealer har forandret sig bare i min levetid. Altså, jeg er 47, og jeg har faktisk oplevet sådan virkelig mange skift, synes jeg. Men det er også sådan på tværs af århundreder, at vi har sådan tillagt bestemte ansigtstræk og idealer, sådan forskellige værdier. Og jeg vil gerne have et filosofisk perspektiv på det her Mar-a-Lago-ansigt. Så jeg har ringet til en lektor i filosofi på Aarhus Universitet.
Det er Anne-Marie Perhus.
Og jeg startede med at spørge hende, hvordan hun læser det her Mar-a-Lago som en form for ansigt på Trumps cirkel.
Altså, man fjerner noget af det individuelle. Altså, hvis man er født med noget, som skiller sig lidt ud, altså en lidt skæv næse, eller lidt usædvanligt smalle læber, eller altså alt det, der skiller sig ud, har man fjernet, og så får man noget, man opfatter som ideal skønhed. Så man kan sige, det er, altså, det betyder helt konkret, at man ikke kan kende folk fra billede til billede. Altså et billede, der er taget for et halvt år siden, og så nu, så kan man næsten ikke se, at det er den samme person. Så det er egentlig, altså, at man tager sagen i egen hånd, og så siger man, det her, det er sådan, folk skal se mig. Det er det billede og udtryk, jeg vil tone frem på skærmen med, og det skaber jeg så. Så det vil sige, at man vil gerne styre, hvad for et indtryk andre mennesker får af en. Og hvis man selv har fornemmelsen af, at der er et eller andet folk kigger på, og ikke rigtig kan se forbi, så skynder man sig at få det fjernet. Så det er egentlig noget med, tror jeg, at man vil ligesom bestemme, hvad for et indtryk andre folk skal have af en. Og det besynderlige er så, at de bliver så enormt ens. Altså, de har den samme idé om, hvad der ligesom er upåfaldende, altså, og hvad der er smukt. Men de er kommet så langt ud, så vi andre tænker, what? Altså, hvor de der læber er meget påfaldende, og kindbenen, de markerede kindben er usædvanligt påfaldende, og panden er meget høj, og blikket er meget sådan, de der unge, men de ser også ret stive ud.
Det her med at fjerne det individuelle, og ligesom på en eller anden måde blive til en del af en gruppe. Hvad fortæller det?
Altså, jeg tror, at det er en bestemt måde at signalere på, at man er klar til at lægge sig i selen, og man er klar til at gøre en kæmpe indsats, og man er klar til egentlig at sige farvel til alt det velkendte. Man går ligesom fuldt ud ind for den her sag, som så er Trump og Trumpismen og Make America Great Again. Så der, det er ansynlig sådan, at man skal ligesom ved sin fremtoning markere, at jeg vil lægge alle kræfter. Jeg vil lægge alle kræfter i det her. Og det er et vanvittigt forlangende, egentlig, at man skal ligesom kaste hele sin formue ind, men sådan set også hele sin krop ind i det. Og det er ikke sikkert, at man nogensinde kommer tilbage til der, hvor man var. Altså, man kan sige, vi kender det godt fra vores eget liv, når vi bliver forelskede. Altså, der er vi ligesom klar til at lægge alt bag os, og der er ikke noget, vi behøver ikke sove og spise, og hvor vi ligesom, vi kan kun tænke på, hvornår vi kan komme tæt ved det, som vi er så utroligt forelskede i. Så vi bliver sådan lidt revolutionære, ryggesløse, vanvittige, når vi bliver forelskede. Og de her mennesker, de går ind i den her sag på en måde, man tænker, hvor blev de af? Altså, de forsvinder ligesom fra den fælles virkelighed, og ind i en virkelighed, som for os virker utrolig manieret og manipuleret, og faktisk også ryggesløs, ikke? Også, altså, fordi man tænker, har de overhovedet hensyn til noget som helst, og til os her, som ikke lige er med på den samme sag. Så det er blevet sådan sin egen sin egen lidt, de har sit eget lidt vanvittige forløb.
Bodil Skovgaard Nielsen, ja. Kulturjournalist på Information. Hvad siger du til det, som hun siger her?
Der er jo så mange spændende ting i det, hun siger. Jeg tænker lige på det sidste, hun sagde, det der med at kaste sin krop ind i det også. Ikke? Ja. Det lyder jo nærmest som om, at man giver kroppen som en offergave. Det lyder jo som forskellige måder, man i fortidige civilisationer giver det yngste barn til guderne, eller ofrer et lam, eller sådan et eller andet. Ikke? Og jeg tænker også på noget, jeg læste for nylig. Jeg kan ikke huske hvor, men det var bare sådan en sætning, der ligesom satte sig fast i mig, om at popstjerner i dag også, og politikere, offentlige personer, er en slags vortids helgenar eller nonner, der ligesom kan forventes at ligesom at lade deres kroppe udsætte for sådan helt ekstreme regimenter og prøvelser, for at de kan blive dyrket. Så der er ligesom alle mulige ting. Det virker som noget meget nyt og noget meget mærkeligt, når man først lige umiddelbart kigger på det. Men som filosofen jo også lige sagde, så er der også hele tiden den der forhandling mellem det individuelle og det fælles. Og det er jo noget af det mest grundlæggende ved at være menneske, at man gerne vil høre til et sted, høre til i flokken, ligne de andre, om det så er med halssmykker eller beklædning, eller med skikke, eller nu med injektioner. Og på den måde, altså det tror jeg også, man skal læse det her på en eller anden måde, som at det er også for let bare at sige, se de skøre MAGA-republikanere, ikke? Det er vi ligesom vant til at gøre, se nu gør de et eller andet utræret bagefter, sådan, nej, det er meget større end det.
Ja, det er en gruppe, altså jeg kan ikke med at tænke, at når du refererer til helgen eller til guder, som berømthed jo også er, politikere er, og især i vores tid i øjeblikket, det er jo, der kommer jeg til at tænke på religiøse ikoner, den her genkendelighed, og hvor det her jo der med at styre, hvordan verden ser en.
Ja.
Den der kontrol, som man også laver, det er jo en udøvelse, altså de ligner jo sig selv og kommer til at ligne sig selv på den her måde. De fryser fast i tiden.
Det er præcis det, de gør.
Så vi altid vil genkende dem,
præcis.
Som vi genkender et religiøs ikon.
Men der er så meget i det der med at fryse fast i tid, som jo igen jo sådan en finde de vise sten. Hvordan kan mennesket blive med at være ungt? Ikke? Finde kilden til evig liv. Altså det er også det, jeg ser, når jeg ser på de her billeder, så ser jeg den der bestræbelse på at fastholde noget fortid. Altså mængden af glatte pander er jo bare sådan... Altså den lette, det, vi kunne stoppe samtalen med, at jeg bare sagde, at sådan, det er fordi, vi alle sammen er bange for at dø. Det er fordi, vi er bange for at blive ældre. Men det der med at fryse fast i tid er ret sådan spændende, fordi det har noget helt vildt spooky og sådan hjemsøgt over sig. Nu har vi snakket meget om sådan Trump-ansigtet, sådan Mar-a-Lago-ansigtet, men jeg tænker også på Joe Biden.
And what's happening?
Hvis alder vi jo efterhånden er sådan ret vant til at botanisere i, som det amerikanske præsident var jo også mere eller mindre stor fald med.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President. Jeg sad lige og sådan googlede på min telefon, for jeg skulle lige huske, hvor vildt det er, han faktisk ser ud. Og han har eddermame også fået lavet noget. Jeg fandt lige sådan et gammelt billede af ham, hvor han lige er blevet valgt ind som politiker og står og han er allerede lidt tyndhård der, men det er der jo mange mænd, der hurtigt bliver. Men sådan smiler sådan cool American dad-agtig måde og ser godt ud. Så sådan på den anden side er der så hans nuværende ansigt. Og altså, jeg kan bare se, at han ligesom har fået færre kravetær omkring øjnene. Det er altså ikke den naturlige vej, det går. Hans kinder er ligesom endnu rundere, end de var på det her, I don't know, sort-hvid billede af det, altså det første, jeg ser. De ser sådan, men de er runde på sådan en måde, så jeg synes, de ser sådan hårde ud. Sådan, så man tænker, hvad er det dog for en masse ting, I har forsøgt at sprøjte ind i de kinder, for at undgå, at vi ligesom ser knoglestrukturen. Og det bliver komisk med Biden, ikke? For vi har set ham gå rundt og snøvle, og så samtidig har han det der nærmest ubevægelige ansigt, hvor han er sådan shined helt op og har rouge på kinderne. Og det bliver jo også uhyggeligt, fordi at det bliver sådan noget Dorian Gray-agtigt, hvor han bliver yngre og yngre, men indeni falder det fuldstændig fra hinanden. Og de der sådan, selvom det tror jeg, vi alle sammen frygter at dø et eller andet sted, så er det jo også sådan pinligt at skilte med så meget på en eller anden måde. Det er også det, vi ligesom sidder og er sådan lidt sådan, forarvet over, samtidig med, at der i, det er jo så en ekstra lag på det, er jo helt sådan en, at gå på TikTok eller på Instagram og se videoer, der zoomer tæt ind på berømtheder og politikere og tænker over, hvad har de fået lavet? Som jo er en lang sådan noget, de vil gerne være ikoner, de vil gerne fryses fast i tid, men vi forsøger at aflure dem deres tricks, og vi kan godt se, hvad det er, I prøver på, ikke?
Jo, fordi der er også en angst forbundet, det tror jeg, altså, i hvert fald for mig også, det der angsten ved at blive ældre, ja. Som man sådan ser i de her berømtheder, når de bliver ældre, så bliver det også, en påmindelse om vores egen dødelighed på en måde. Men jeg talte også med Anne-Marie Parhus om noget andet, og det var netop det her med, altså, hvad der er på færd i forhold til at slette fortid og erfaring i et ansigt, når man er et magtmenneske.
Ja, det er jo svært at overhovedet at lave grundlæggende former for mimik i sådan et meget ureret ansigt. Så det vi mister, det er egentlig appellen, eller den der henvendthed, eller det som udtryk ofte gør, at man ligesom, man ser spørgende ud, så man henvender sig til en, som så skal reagere på det store spørgsmålstegn, man udtrykker i sit ansigt, eller man ser forskrækket ud, eller man ser forfarvet ud, eller man glæder sig. Så der er hele tiden sådan en henvendthed i de udtryk, vi har. Så det, man mister, det er egentlig det der samspil mellem mennesker. Altså, et ansigtsudtryk er ikke et, man stiller op som besked, som ingen skal høre. Det er jo en henvendelse, som nogen så skal høre. Det vil sige, der er også noget smukt ved den måde, at man kan holde om hinanden på, eller bære hinanden på. Og det kan vi faktisk også med vores ansigtsudtryk. Vi kan leve med i andres liv, udtrykke med vores ansigt, at vi er optaget af en anden person. Så ansigt er som oftest noget, hvor vi så at sige, kan glemme os selv, og ligesom se ind i et andet ansigt. Og den der, så egentlig noget af det, jeg vil sige, man mister der, det ubevægelige, det er egentlig det etiske. Altså den der. Jamen, altså at vi taler om, at øjnene er sjælens spejl, ikke også? Men det har jo også noget at gøre med den måde, man ligesom musklerne bevæger sig rundt om øjnene. Så tit, når vi ser et ansigt, så lægger vi ikke mærke til nogle ganske bestemte træk, men vi ser en person, og det kan du ikke placere et ganske bestemt sted i ansigtet. Men det er alligevel med den der mimik, at du får et indtryk af finesserne, eller de fine nuancer af, hvordan den anden har det indeni. Og det er faktisk ofte ikke svært at se. Og det besynderlige er i virkeligheden, at vi får lidt sværere ved at se, hvad der foregår i et andet ansigt, når vores eget ansigt er stivnet af Botox. Altså det er også en del af diskussionen af de her mange skønhedsoperationer. At lidt for meget, hvis man stopper sin egen mimik, så man tilsyneladende lidt har man lidt sværere ved at se, hvad der foregår hos andre mennesker, og genkende følelsesmæssigt udtryk i andres ansigt. Så det er nok sådan, at vi eftergør den andens små bevægelser en bitte smule med vores egne ansigtsmuskler, og derigennem lærer vi også det følelsesmæssige at kende. Så vi bliver en lille smule blinde og døve for andre mennesker, når vi ikke har den der mimik.
Anne-Marie Paus taler om det her med det ansigt som et åbent spørgsmål, jo også om en henvendelse,
ja.
En form for empati, en måde at forstå mennesker på.
Ja.
Hvad tænker du i forhold til Mar-a-Lago-ansigtet, og så det her med at slette åbne spørgsmål?
Jeg tænker, at der er et eller andet parallelt med det at sætte socialt medieansigt, ikke? Og at Det viser alle mulige statistikker, at vi er meget mere på vores telefoner nu, og mindre sammen med ægte mennesker ude i virkeligheden. Det er sådan nogle ansigter, der ligesom siger, du scroller forbi en reel eller en video på Facebook, og de der ansigter, der med noget gestik, der råber ved siden af og sådan noget. Det er nogle ansigter, der siger, se mig. Ikke? Men medieret gennem en skærm, gennem en hurtig video, gennem ligesom det der... algoritmeagtige, reklameagtige show, som jo bliver den der sådan på nogen måde sådan discountagtige måde for henvendelse, ikke? Hvor det slet ikke handler om at er netop at faktisk se et andet menneske, men bare at få opmærksomhed for et eller andet, ikke? Som der er en eller anden sjov sammenhæng mellem nogle sociale mediers logik der.
Ja, altså en politik, som handler meget om at komme med nogle meget bombastiske budskaber, ikke? Og nærmest også ofte sådan, ikke, man kan have en følelse af, at bare politik generelt nærmest bare sådan oversvømmer vores sociale medier med ansigter, der fortæller os, hvad vi skal gøre.
Som bare bliver sådan nogle talking heads også, ikke? Eller sådan, du kan genkende dem, men du har jo ikke sådan en ægte... Altså, man ser også, så ser man et ansigt på en skærm, der er jo ikke... Ansigtet på skærmen kan ikke se mig... Og det er nede på en lille bit skærm, det der ansigt, når jeg kigger på det, ikke? Altså, der er noget med... Men det er jo slet ikke faktisk muligt at have den der åbne henvendelse via en skærm.
Nej. Og på den måde er det jo et ekstremt politisk ansigt.
Ja.
Altså, hvad er det, der gør det så politisk, eller så sprængfarligt nærmest?
Jeg tror, at noget af det, der er ret spændende med, hvad der foregår med ansigter i amerikansk politik, er også, at de jo ligesom åbenlyst, i hvert fald for mig, der har sådan et arbejde, som er at kigge på kultur og billeder og læse dem, så er de jo åbenlyst i sammenhæng med alt muligt andet, der ligesom både foregår i det demokratiske parti. Joe Bidens plastikoperation er ikke sådan overdrevne jo på den der Mar-a-Lago-måde. De forsøgte at være diskrete og tilbageholdt, men også ligesom sådan feje ind under gulvtæppet, alt det, der ikke fungerer. Jeg kan sådan sagtens læse ansigterne parallelt med, hvad der ligesom foregår hver af de der politiske partier. Men samtidig er det jo sådan noget, vi faktisk ikke rigtig har et sprog for.
Nej, for hvorfor er det så svært at tale om? Altså, jeg har tænkt over, nu har jeg siddet og arbejdet på det her et par dage, ikke? Jeg sidder, hvad for nogle ord skal jeg bruge omkring et ansigt? Og selv mig, som har arbejdet med mode, udseende i snart 30 år, kan have svært ved at sætte ord på et ansigt, som er en tydelig konstruktion. Altså, det er et tydeligt image, ansigtet, kroppen som en tydelig konstruktion.
I virkeligheden er det jo Picasso-billeder, de er skåret op og kvadratiske og eller sådan geometriske nærmest, ikke? Jeg tror, vi bliver nødt til netop at læse det lidt, som vi har lært at læse billedkunst. Eller godt at kunne tale om det netop også som konstruktioner, som skulpturer jo, der er blevet skåret i dem og hugget til og filet fra.
The best is yet to come!
Altså en af mine sådan... Sådan noget, jeg virkelig tror på, er, at man bliver nødt til at tage overfladerne seriøst. Overflader virker jo i verden. Vi jo orienterer os jo. Jeg sidder og kigger dig i øjnene. Og det tror jeg også godt, man kan mærke på en eller anden måde i radioprogrammet. Bare det, at vi har øjenkontakt, og vi ser, hvordan hinanden ser ud. Du reagerer på, hvordan jeg ser ud. Jeg reagerer på, hvordan du ser ud. Jeg reagerer på billeder på alt muligt andet i verden. Overflader betyder vildt meget. Vi lever i sådan en helt sindssyg visuel kultur. Altså, aldrig har der været så mange billeder. Og det skal vi ligesom ud over. Så er det noget. Den der dybde overflade modsætning holder ikke.
Men hvorfor er det så svært? Hvorfor bliver jeg fyldt med skam, når jeg kommenterer på det her ansigt?
Det er jo nemlig så spændende, den der skam, ikke? Jamen, hvorfor bliver man fyldt af skam? Det er jo også fordi, vi af alle mulige egentlig ret fine grunde har lært, at vi ikke skal tale om menneskers udseende. Altså helt tilbage fra sådan noget racehygiejne og sådan noget frenologi, hvor man mente, at man på en kraniestørrelse kunne se, om nogen ville blive forbrydere, eller sådan grimme karikaturer om jøder med meget store næser og så videre. Har vi jo ligesom set i noget historie, at et meget deterministisk fokus på, hvad udseende betyder, er vejen lige lukket ned i helvede. At der er jo også alle mulige frigørelsesprocesser, Lige fra sådan Stonewall-optøjer til feministiske frigørelsesprocesser og fjerbølgefeminisme, som har lært os, at den enkeltes krop er den enkeltes eget. Ingen har nogen ret til at sige noget om den krop, om det udseende. Det skaber kun diskrimination, og ligesom det ved man jo åbenlyst fra sociale sammenhænge, at det ikke er særlig nice at stå og viske om nogen af de tykke eller de grimme. Så det er der alle mulige gode grunde til, at vi ikke gør. Men jeg tror, vi skal finde et eller andet sted hen, hvor at vi kan tale om visuel kultur, om overflader, om alt det her, om skincare-videoer og alt muligt andet mærkeligt i teksturer og i trends og sådan noget, på en måde, hvor vi ikke ligesom er ude på at sige, dette menneske skal også godt nok ekskluderes på grund af sin klasse, race eller kropsstørrelse, whatever, men hvor vi ligesom tager det seriøst, at det også virker i verden, og at der er nogen, der har nogle interesser i at ligesom fifle med os gennem, hvad vi ser. Vi opfatter jo ting visuelt. Det er jo et vildt stærkt værktøj ligesom at arbejde med.
Ja, for hvad er det for en politisk kampplads, der foregår deroppe i hovedet?
Det er ikke en kamp om opmærksomhed, egentlig. Om en kamp om at være den, der kan tiltrække sig flest øjne. Den, der kan være bedst at se på. Den, der kan lave de mest ikoniske fotografier. Og samtidig, nu snakker vi også om det der med, at det er jo sjovt, at alle kommer til at ligne hinanden også, ikke? Så på en eller anden måde er der også en eller anden sær. Vi er ved at formulere noget nyt om, hvordan en politiker eller en kendt person ser ud. Det skal også helst. Det bliver jo nærmest en uniform, sådan et opereret ansigt. En politiker skal helst, lige meget hvor gammel vedkommende er, have et ansigt, der ser sådan aldersløst ud på den der midt-40'erne-agtige måde, som både 22-årige og 77-årige ligesom pludselig ser ud.
Tak skal du have, Bodil Skovgaard Nielsen, litteraturanmelder og kulturjournalist hos Information. Tak for at besøge mig her i PopSmart.
Velbekomme, det var en fornøjelse.
PopSmart er tilbage næste uge, og man kan også finde det her afsnit i DR Lyd. Der er meget mere K Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her. God fornøjelse med den. Klokken er 3.